Vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Bugün Ermənistanın baş naziri Andranik Markaryan qəflətən vəfat edib. Avropa Birliyi İranla dialoqa yenidən başlama yollarını axtaracaq. Moskvada gecə klubunda yanğın baş verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər daha ətraflı. Bugün Ermənistanın baş naziri Andranik Markaryan qəflətən vəfat edib. Hökumətin mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən ölümə səbəb ürək tutması olub. 1951-ci ildə anadan olan Markaryan Yerevan Politexnik İnstitutunun texniki kibernetika fakültəsini bitirib. 1974-cü ildə totalitar sovet sistemini tənqid etdiyinə görə 2 il həbs cəzası alıb. 1995-99-cu illərdə Ermənistan parlamentinin deputatı olub, 99-cu ilin yanvarında Respublika partiyasının sədri seçilib. 2000-ci ilin mayından isə baş nazir vəzifəsində çalışıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsinə dair qətnamə layihəsi qəbul etdikdən sonra Avropa Birliyi İranla dialoqa yenidən başlama yollarını axtaracaq. Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasətinin yüksək rütbəli nümayəndəsi Javier Solana deyib ki, o İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ilə görüşməyi planlaşdırır. Solana bildirib ki, görüşdə Tehran uran zənginləşdirilməsi proqramının dayandırılmasına etiraz etdiyi üçün başlatmayan danışıqların yenidən başlanmasının mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Xatırladıq ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsini nəzərdə tutan qətnamə layihəsini yetkili ilə qəbul edib. Yeni qətnamədə İrandan silah ixracına qadağa qoyulması, İranın nüvə və raket proqramlarında əli olan 28 şəxsin və müəssisənin beynəlxalq hesablarının dondurulması nəzərdə tutulur. Lakin İran qətnaməni rədd edib və uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırma fikrində olmadığını bəyan edib. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki ölkəsinin nüvə proqramının sırf dinc məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyib. ABŞ dövlət katibinin müavini Nicholas Burns isə deyib ki, əgər İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı BMT-nin tələblərini yerinə yetirməsə, Birləşmiş Ştatlar ona qarşı daha sərt sanksiyalar tətbiq edilməsinə çalışacaq. Moskvada gecə klubunda baş vermiş yanğın nəticəsində 10 adam ölüb, 4 nəfər isə xəsarət alıb. Ölənlərdən birinin Bolqarıstanlı olduğu bildirilir. Bu barədə Interfax agentliyi Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadlı xəbər verir. Ölənlərin hamısı tüstüdən zəhərlənib və yanğın vaxtı binadan 150 adam köçürülüb. Yanğının baş vermə səbəbləri hələ məlum olmasa da rəsmilər şahidlərə istinadən bildiriblər ki, yanğın diskotekada əyləncə məqsədi güdən alov nümayişi zamanında başlamış ola bilərdi. Hadisə ilə bağlı cinayət işi açılıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Belarus müxalifəti bugün Minskdə nümayişə çıxmaq fikrindədir. Müxalifət fəalları hər il martın 25-də müstəqillik günündə 1918-ci ildə yaradılmış ilk müstəqil Belarus dövlətinin növbəti il dönümünü qeyd edir. Müxalifət artıq nümayiş rəfəsində onlarla fəalın həbs olunduğunu xəbər verir. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti cümə günü bəyanat yayaraq, Belarusun hakim dairələrini müxalifətə qarşı hücumlara son qoymağa çağırıb, ölkədə hədə-qorxu kampaniyasının davam eləməsindən dərin narahat olduğunu bildirib. İran mediasının verdiyi məlumata görə ölkənin Xarici İşlər Naziri bugün Britaniyanın Tehrandakı səfirini Britaniya əskərlərinin İran sularına qanunsuz daxil olmalarına etiraz etməyə çağırıb. Bu arada Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, İran martın 23-ü Fars körfəzində həbs etdiyi 15 Britaniya əskəri ilə görüşmək üçün olan müraciəti rədd edib. Böyük Britaniya isə qaçaqmalçılıqla mübarizə aparan əskərlərin körfəzin İraqa ait hissəsində saxlanıldığını deyir. Dünən İraqda törədilmiş ayrı-ayrı partlayış və hücumlar nəticəsində 40-dan artıq adam ölüb. Təkcə ölümə gedən terrorçunun Bağdadda polis məntəqəsində yük maşını partlatması nəticəsində 20 nəfər ölüb, 30-dan artıq adam isə yaralanıb. Ölənlərin əksəriyyəti polisdir. Ölkənin qərbində Anbar əyalətində polis məntəqəsinə edilmiş hücum nəticəsində isə 6 adam ölüb, 17 nəfər isə yaralanıb. Talafar şəhərində bazarda törədilmiş partlayış nəticəsində isə azı 10 adam ölüb. Bundan başqa dünən Bağdadda 10 adamın cəsədi tapılıb. Bugün səhər Yaponiyanın Honsu adasında zəlzələ baş verib. Nəticədə azı bir adam ölüb, təxminən 160 adam isə yaralanıb. Yeraltı təkanların gücü Richter şkalasına əsasən 7 bal gücündə olub. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, Həmas liderləri ilə Yeni Fələstin hökumətinə görüşmək hələ tezdir. Bu saat isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada tanınmışlar və izverilişləri yayımlanacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. nöqtəyi.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müştər. 101.7 FM-dən
Xalq xəbər.
Ayda 101.7 manat. Xalq xəbər
101.7 manat.
Azadlığı nəinki dinlə, həm də qazan. Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
FM
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək.
İşdiyiniz sual Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləmələrdə səsləndi. Təşkilatın proqram rəhbəri Niyazi Mehdinin müzakirəyə çıxardığı sual çox önəmli idi. Müzakirəni dinləyin və siz də öz qərarınızı verin.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək, keçməyək.
Dinləmə komissiyasının sədri Sevinc Əskərova.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək sualına cavab arayacaq və bu prosesin tərəfdarı və əleyhdarlarının səslərinə, yəni yekununa qərarımızı verəcəyik. Bunun üçün bugün bizdə burada komissiyanın sədri mən, filologiya elmləri namizədi Sevinc Əskərova, komissiyanın üzvlərindən professor Məryəm Əlizadə və Vaqif İbrahimoğlu iştirak edirlər. Demək, iddiaçı Aysu Qasımova, iddiaçının müdafiəçisi Etibar Əliyev, cavabdeh tərəf Şirin Bünyadova və cavabdehin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov. Birinci sözü təbii ki, iddiaçıya verməliyik. Aysu xanım, buyurun.
Bildiyimiz kimi həm orta məktəblərdə, həm ali məktəblərdə, tələbələrində, şagirdlərində demək olar ki, bilik səviyyəsi orta səviyyəyə gəlib çatmır. Bu da onunla əlaqədardır ki, müəllimlərin maaşı az olduğuna görə onlar əlavə gəlir mənbəyi kimi başlayırlar şagird hazırlaşdırmağa, ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən şagirdləri və dərsə girəndə hövsələləri çatmır. Eləcə də tələbələr, çünki korrupsiya bizim təhsil ocaqlarımızdan yan keçməyibdir. Və tələbələr tapşırığa, korrupsiyaya, rüşvətxorluğa arxalanaraq, elə tələbə var ki, sessiya ərzində bir dəfə, iki dəfə olsun kitab üzü açmır, elə tələbə var dərsə müntəzəm gəlmir, arxayındakı imtahanda tələbələr müəllimlərlə razılaşacaqlar, dırnaq arasında razılaşacaqlar.
Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Hal-hazırda Avropa təhsili, Avropa təhsil məkanı Bologna deklarasiyası əsasında fəaliyyət göstərir və əgər biz bura tam üzv olacaqsa, 2005-ci ildə biz qoşulmuşuq, bir sıra şərtlər var. Həmin şərtlərin müəyyən səmimiyyət və iradə çərçivəsində yerinə yetirə bilsək, xanımın dediyi bir sıra problemlərin həllinə nail ola bilərik.
Cavabda Şirin Bünyadovanın mövqeyi.
Mən prinsipçə təhsildə təkamülün tədrici təkmilləşmənin tərəfdarıyam. Lakin formalaşmış bir sistemi kökündən dəyişərək yenisi ilə əvəzləmək düzgün deyil və mən hesab edirəm ki, təhsil sistemində ciddi çatışmazlıqlara gətirib çıxaracaqdır bu problem.
Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Biz təbii gecmitizmi Bologna sisteminin tətbiq eləməliyik. Yəni gecmitiz Avropalı da olmalıyıq. Gecmitizm qafamız da Avropa qafası olmalıdır. Amma mən bir tezis üstündə qurmaq istəyirəm fikrimi. Mən bir xalq deyimi var. Dətələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər. İkisindən də mən bizi çəkindirmək istəyirəm və fikirləşirəm ki, bir çox başqa məsələlərdə də biz Avropa Avropa dedik, əksinə nəyik Avropa, biləm nəyik Afrika çeviririk dedik.
Dinləmə komissiyası daxiləsi. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Nəyə görə qoşulduq və qoşulmaqda hansı hədəfə can atırıq? Bu sualı kim cavablandıra bilir?
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra...
Təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Yelkənsiz gəmiyə bənzəyir. Yəni, biz o sistemdən qurtarmaq istəyirik, hələlik o sistemin ətaləti ilə gedirik. Digər tərəfdən də biz istəyirik ki, dünyanın əmək bazarının qapıları bizim mütəxəssislərin üzərinə açıq olsun. Məsələn, biz istəyirik ki, bizim diplomlarımızı nəinki Türkiyədə, bütün Türkiyədə də tanınmır bizim diplomlar. Avropa ölkələrində bizim diplomlar tanınsın. Biz daha çox belə deyək, istəyirik ki, Azərbaycan gələcəkdə 10 ilə, 15 ilə, 20 ilə təhsil vaxtını demək belə çətindir. Nə vaxtsa, məsələn, bir universitetlərin reyting cədvəli müəyyənləşdiriləndə, o reyting cədvəllərin birində biz də bir universitetlərimizin birinin adını görək. Və bu çadaladığım dəyərlərə çatmaq üçün yeganə yol Bologna deklarasiyasına qoşularaq səmimiyyət və iradə ortaya qoymaq bu məsələləri yerinə yetirə bilək.
Dərhal Nekrasovun sətirləri yadıma düşdü. Nekrasovun bir poeması var. O vaxt rus gerçəkliyini ifşa edir.
Cavabdeh tərəfin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Sətiri yadımdadır, poemu yadıma deyir. Onun məktədə keçmişik, deyir ki, жаль только жить в эту прекрасную жизнь придётся не мне, не тебе. Yəni, heyif ki, o parlaq gələcəkdə nə sən yaşayacaqsın, nə mən. İnşallah siz yaşayarsınız, amma biz nə qədər çalışsaq, biz o qədər də Avropada uzaqlaşırıq. Yəni, bu tezi məsələyəm üstünə gəlib.
Proqramda Ümum Avropa təhsil məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
Bir xalq deyimi var, dətələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər.
Azərbaycanın indiki təhsil sistemini necə adlandırmaq olar? Ölkə əhli məktəbləri Bologna prosesinə hazırdılarmı? Təhsil məmurları total tələbə nəzarətinə necə baxırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz. Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Burada əsas məqsəd bilik Avropası məkanını yaratmaq olubdur. Yəni, onu fundamental prinsiplərində müəyyənləşdiriblər. Həmin fundamental prinsiplər 5 dənədir. Yəni, birincisi, 2 pilləli təhsilə keçid, kredit sisteminə keçid, keyfiyyətə nəzarət, mobilliyin yaradılması və bir də işlə təminat, məzunların işlə təminatı. 2 pilləli təhsil artıq bizdə tətbiq olunur. 92-ci ildə təhsil qanunu qəbul olunandan sonra. Amma 2 pilləli təhsil Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilmir. Yəni, o 2 pilləli təhsil kredit sistemsiz, təhsilə keyfiyyatına nəzarət olmadan, kadr mobilliyini təmin etmədən və bir də məzunların işlə təminatı lazımi səviyyədə həyata keçirilmədən mümkün deyildi. Və konkret olaraq bizim təhsil qanununda bakalavr və magistr dərəcəsini bitirənlərə hansı tələblər qoyulmalı idi? Onlar da qoyulmamışdı. Ona görə də biz bu işi Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq yenidən başlamalıyıq. Yəni, ilk öncə bütün ali məktəblər ikinci mühüm şərtə kredit sisteminə keçidi təmin olunmalıdır. Bu kredit sisteminə ki, deməli, bunun vasitəsilə Bologna üzvü olan ölkələrin təhsil proqramları tutuşdurulur, eyniləşdirilir. Çox sadədir burada ilk görüşdən yanaşma. Gələcəyin mütəxəssisi özü üçün bu Avropa universitetlərində ən yaxşı fənləri seçərək özü üçün tədris planı düzəldir. Və həmin tədris planının deməli əsasında müvafiq kredit topluyor. O kredit Avropa kreditlərinə transfer sistemi adlanır və o 240 krediti tutaq ki, bakalavr pilləsində toplayaraq tutaq ki, həmin pilləni bitirməli olur.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bolonya prosesinə qoşulması bəyənilsin, ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bolonya prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov.
Günlərindən çalışıram, əzbərliyim o krediti, əzbərliyə bilmirəm. Ki, görürəm ki, 180 kreditdən az olmayaraq 3 il oxuyursan, yaxud 240 kreditdən. Mən bilirəm ki, bir ildən sonra bütün tələbələr biləcək ki, neçə kredit yıxmaq lazım, 180, biridir. Sən neçə kredit yıxmısan, 50, sən neçə yıxmısan, 70, heç nə dəyişməyəcək. Başqa terminologiya olacaq, başqa sözlər olacaq, amma mahiyyət dəyişməyəcək. Yəni, necə dəyişə bilər? Ona görə mən məsələn bu kredit sistemində də böyük belə deyək, çevriliş görmürəm. Yaxud deyək ki, müəllimlərin seçimi. Mən hətta deyə bilərəm ki, mənim xəbərim var ki, bir çox özəl institutlar müəyyən dərəcədə spets kurs, xüsusi kurslar o yönəmdə istəyirlər ki, müəyyən sərbəstlik versinlər və seçilsin. Yəni hətta siyahı asılsın. Heç kəs ona riayət eləmədi. Mən özüm deyə bilərəm ki, Slavyan institutunda mən keçən il təşəbbüs elədim ki, aslında ki, mən belə bir kurs aparmaq istəyirəm. Fikirləşdim ki, olsa bir nəfər yazılar da, heç bir nəfər də yazılmadı. Mən onları qınamıram. Yəni onların o gender qafaları da o yoxdur. Onlar öyrənməyiblər. Yaxud məsələn informasiya necə toplayacaq və yaxud hansı meyarlara görə müəllimi seçəcək? Bizdə bir meyar var da, bu akademikdir, doktordur, namizəddir. Düz siz deyə bilərsiniz ki, burada tamam başqa meyar olacaq. Yəni peşə biliyi və sonra həyatda o peşədən necə istifadə edəcəksin. Amma yenə deyirəm, o tələbə o informasiya necə toplayacaq? Xarici müəllimlərdən informasiya toplayacaq. Amma bizim müəllimlər hamısı yenə keçirir ki, bu fəxri adı var, yəni bu fəxri müəllimdir, yox, bizim necə deyək, meyarlar, o dövlətin verilən meyarlardır və tələbə heç sərbəst seç, nəyi seçə bilməyəcək.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bolonya prosesinə qoşulması bəyənilsin, ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Hər iki tərəf sərbəstlikdən danışdı və heç kim demədi ki, bu sərbəstlikdə də tələbələrin üstünlüyü ön plana çəkildi. Amma nə qədər tələbələrə sərbəstlik verilirsə, mənim fikrimcə onların o qədər də məsuliyyəti artır. Yəni bugün biz Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika və Biologiya Fakültəsində artıq Bolonya sisteminə keçmişik, amma orada belə bir problem yaranıb. Kəsilən uşaqların aqibəti. Yəni bu uşaq kəsilib və bu uşaq təzədən imtahan verməlidir. Bunun üçün pul ödəməlidirmi və yaxud o pul ödəməməlidir? Yəni bu proses necə baş verəcək? Yəni mən elə biləm ki, bu çox adam üçün anlaşılmır. Bunu yəni tələbələr elə bilirlər ki, bəzilərində belə bir fikir yaranır ki, Bolonya keçibsə sərbəstdən, yəni hər şey bunların istədiyi kimi olacaq, təbii olacaq. Amma bax, onların məsuliyyəti nədən ibarətdir? Xahiş edirəm, bu barədə deyərdiniz.
Yəni, söhbət heç də fikirləşmirəm ki, söhbət məsuliyyətdən gedir.
Profesor Rəhman Bədəlov.
O peşə ilə, həyatda o peşəni tədbiq eləmək olur. Elə ki, insan başa çıxacaq ki, o peşəni həyatda tədbiq eləyə biləcək, yəni pul qazanacaq, o məsuliyyəti özü artacaq. Siz məsuliyyət deyəndə nəzarət fikirləşirsiniz, nəzarət gələ olmaz. Yəni, mən sərbəst həyatda bunu tədbiq eləyəcək. Və bu həyata tədbiq olunmursa, heç nə dəyişməyəcək. Nəzarəti də artırın, məsuliyyəti də artırın, nə bilim, nəyə siz eləyin. Hər tələbənin yanına iki də nəzarətçi qoyun, heç nə dəyişməyəcək. Əsas söhbət odur ki, Avropa, Bolonya ona geri keçiblər ki, artıq ali məktəblərlə həyat arasında təmas yaransın. Məsələn, İspaniyada deyək ki, neçə illərdir ali məktəblər heç də gerçəkliyin tələbi ilə peşə hazırlanmaq məqsədi qoymurdu. Tamam, başqa məqsədlər idi. Yəni, uzun illər başqa məqsədlər idi. Bizdə o peşəni həyata tədbiq eləyəcəksə və görəcəksə bu peşə buna lazım, müəllimdən özü tələb eləyəcək.
Bilirsiniz, biz Bolonya prosesindən
təhsil eksperti Etibar Əliyev
göstərilir ki, biz heç bir bura daxil olan ölkələri özlərinin mentalitetindən və öz təhsil sistemlərindən döndərməyə cəhd göstərməyik. Biz deyirik ki, bunlar yaxşıdır. Bu şərtlər olsa, bu Rəhman mənim çox yaxşı dedi, təmas yaranacaq universitetlə cəmiyyət arasında, fərdlə cəmiyyət arasında. İndi siz fikir verin, görsün hansı yanlış proseslər gedir. Yəni həm kredit sistemi var, həm kəsr bu prosesdə kəsr yoxdur. Tələbə semestr üzrə 60 kreditdən az topladısa, o kredit harda çat veribsə, onun pulunu tutaq ki, fəlsəfənin kreditinin qiyməti 50 dollarsa, onu köçürüb təzədəndən başqa qruplarla gəlib, dəstə iştirak eləyir və krediti toplayaraq, belə deyək, şərti o birisi kursa keçir. İndi bəzi ali məktəblər var, deyir, biz kredit sistemində keçmişik. Amma üç kəsirlə biz tələbəni qovuruq. Belə şey yoxdur axı. Kəsir nə? O da kəsir söhbəti yoxdur. Kreditdir, toplayıram, müvafiq kredit, rəhbəri müəyyənləşdirib. O kredit həddindən mən artıq şərt olaraq hesab olunuram ki, bu kursu mən bitirmişəm. O fən qalır, o zəruri krediti toplamayandan sonra və yaxud indi siz ki, heç bir ali məktəbdən qovulma yoxdur, tələbənin xaric olması yoxdur. Necə ola bilər ki, şərt var orada, elə ölkə var zəruri kreditin 60%-ın toplamadı xarici olur, elə ölkə var 40%-ın toplamadı xarici olur. Burada bizim ali məktəblərdə dünyada analog olmayan proses baş verir. Qurtaranın sayı daxil olan sayından 2 dəfə çox olur. Köçürməklə, nə bilim mən, haradasa tələbə gətirməklə. Bu proseslər orada yoxdur.
Dinləmə komissiyasının üzvü Vaqif İbrahimoğlunun sualı.
Siz niyə bax bu iddiadasınız ki, məhz bugün Bologna prosesi labuddur, qaçılmazdır və biz onu gərək bugün edək?
Mən onu qısa olaraq dedim, bugün bir neçə misal gətirdim ki, bizim diplomlarımız dünyada tanınmır. Bizim universitetlərin heç biri dünya universitetlərinin reyting cədvəlində deyillər. Bizim mütəxəssislərin üzünə heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və yaxud inkişaf etməkdə olan ölkələrin əmək bazarı bizim mütəxəssislərin üzünə açıq deyil. Bizim əmək haqqını, bizim professor müəllim heyətinin tədris yükünü onlar qəbul eləmirlər ki, professor 500 saat dərs deyir. Bu heç bu
deyirsiniz ki, Bologna prosesinə biz keçən kimi bütün
yox, məsələlər keçən kimi yox. Biz demokrat istəyirik 14-15 ildir. İndi biz o qutuya aparıb bülletin çağırırıq, orada çalırıq. Oradan olan çıxırmı? Demokratiya yaxşıdır.
Eləməyək.
Yox, eləyək. Gedək.
Niyə biz bugün keçməliyik?
Biz ona görə keçməliyik ki, bax dediyim o şərtlərə biz də can atırıq. Deyəndə ki, bizim tədbirlərdə, ali məktəblərdə korrupsiya var. Bizi gülürlər. Mən inanmıram ki, yəni
tam prosesi korrupsiyadır.
Yox, mən inanmıram ki, bu da müəyyən dərəcədə qarşısını ala biləcək. Amma müəyyən burada mexanizmlər var. Tələbənin sərbəstliyi, tələbənin seçimi və s. biraz bunun qarşı tələbə aktivliyi biraz bunların qarşısını ala bilər.
Bu proqramda Ümum Avropa təhsil məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
350 saatın müqabilində aldığı əmək haqqı bizim professor müəllim heyətindən aldığı əmək haqqıdan 7-8 dəfə çoxdur.
Bologna prosesi korrupsiyanın kökünü kəsə bilərmi? Bütövlükdə cəmiyyəti demokratikləşdirmədən Bologna prosesi səmərə verəcəkmi? Azərbaycanın tələbə və müəllimləri Bologna prosesinə necə yanaşırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz.
Siz hər deyirsinizsə, yəni siz inanırsınız, hansısa mexanizm var, dərhal olmasa da o mexanizm tədricən bizim təhsil sistemimizi dəyişdirəcək. Düzmü başa düşdüm? Mən sual vermək istəyirəm ki, yəni siz o mexanizmi nədə görürsünüz? Yəni o mexanizm varsa, hər deyirsinizsə, hər deməkdir ki, dərhal dəyişəcək. Hər deməkdir ki, bunu tətbiq eləsək nəsə dəyişməyə başlayacaq. Düzdürmü? Başlayacaq, proses başlayacaq. Yəni sizin inamınız ki, o proses başlayacaq, o sistem başlayacaq dəyişməyə. Nəyə əsaslı? İkinci sual, futurolojik bir sual verim. Deyək ki, 3 ildən sonra inanırsınız mı ki, siz hansısa VUS, siz deyən kimi deyəcək ki, bizi audit eləyin. Məlum olacaq ki, tələbələrin axını ora çoxdur. O ali məktəb daha çox pul qazanır. O ali məktəbin rektoru doğrudadır, menecerdir. Yəni siz inanırsınız mı? Deyək ki, 2 il, 3 ildən sonra belə bir ali məktəb bizdə yaranacaq.
Mən birinci mən görürəm.
Hə, yox,
mən birinci görürəm addım atmaq üçün ali məktəblərdəki demokratikləşmə prosesi. Bu çox çətin məsələdir. Məsələn, bizim təhsil qanununda yazılır ki, bütün ali məktəblər siyasətdən kənardılar. Amma orada mötərizədə yazmaq lazımdır ki, bir partiya istisna olmaqla. Mən nəyə görə deyirəm? ki necə dedi Rəhmə müəllim, nəyə görə lazımdır, necə dedi?
Yəni bu əslində biznesdir, düzdür mü? Balonisin biznesdir. Balonisimi deyir ki, indiki şəraitdə ən yaxşı pul qazanmaq yolu Baloniya. Biz də biznesi sevən millətik. Pul qazanmağı da sevirik. Mən sual verirəm ki, doğrudan mı siz 2 ildən sonra görəcəksiniz ki, Azərbaycan hansısa buz başqalarını sübut edəcək ki, mən Baloniya sistemini seçərək pul qazandım.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Baloniya prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıbdır.
Mən təklif eləyərdim ki, bir ali məktəb pilot kimi götürür. Məsələn, nə maraqlıdır Rusiyada? Rusiyada, məsələn, Moskva dövlət MGIMO. Deməli, onu və bir-iki institutu pilot kimi götürüblər. Pilot universitet kimi və orada bürolar fəaliyyət göstərir. Baloniya prosesində keçid büroları fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, bir səmimi və iradə ortaya qoyaraq iki ali məktəbi pilot ali məktəb etməklə və o şərtləri çox ciddi dövlət səviyyəsində, lap birinci, ikinci adam səviyyəsində o şərtlərin çox ciddi şəkildə tətbiqinə nail olmaq sonra təcrübəni yaymaq. Yəni, bu təcrübə var dünyada. Bir pilot məktəb. İkinci bir məsələ. Bugün ali məktəb tələbələri deyirlər təhsil haqqı 2000 ABŞ dolları tutaq ki, hüquqda. Bir adam maraqlanmır ki, axı bu 2000 dolar tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetindədir. 3000 dollar Moskva Dövlət Universitetində hüquqdur. Hüquq fakültəsi. Dəqiq. 3000 ABŞ dolları Moskva Dövlət Universitetində, 2000 də tutaq ki, bizdədir. Ya 1500 bizdədir. Axı bu hansı keyfiyyətdir ki, bu mənim əmək haqqımın tutaq ki, təxminən 5 misli qədər təhsil haqqı var. Yoxsulluğun belə bir tüğyan elədiyi bir vaxtda. Bu yüksək təhsil haqqı var. Bax burada konkret olaraq tələbə, deyirsiz ali məktəbin varlanması və nəyisə gətirəcək. Konkret olaraq tələbələr tanışlığı yaranır ki, aparıcı universitetlərdə tutaq ki, public relations neçəyədir, tutaq ki, krediti. O onu ödəyə bilir. Ona görə tutaq ki, indi bizdən Moskva Dövlət Universitetindən aşağı səviyyədə tutaq ki, universitetdə mütəxəssis baxımından və s. Moskva Dövlət Universitetinin adı var. Nisbətən o hesab edir ki, bu aşağıdır. O krediti köçürdü. Və o prosesdə indi siz təsəvvür edin, ali məktəbdəki ödənişli təhsil, ödənişli təhsili ötüb. Amma ilk bax əvvəllər indiki sistemlə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu 20% olacaq, ödənişli 80% olacaq, ödənişli. İndi olub 60% ödənişli, 40% olub ödənişli. Amma burada müəyyən qədər şəffaf var. Konkret olaraq hansı kredit, hansı fənnə, nə qədər deməli müəyyənləşdirilib və ali məktəb tələbə bu prosesdə iştirak eləyəcək və yaxud da mən hansısa bir başqa ölkədə deməli kredit gətirmək istəyirəmsə, mən tələbə qrupu ilə rəhbərlik qarşısında məsələ qoya bilərəm. Bu söhbət bundan gedir. Mən bir sual verim Rəhman bəy. Mən qorunmadım.
Bəyə söyləyirəm. Azərbaycanda balon sistemi var. Azərbaycanda balon sistemi heç bir universitet keçmir. Azərbaycan sayağı keçmişik çünki biz balon sistemini. Tələbələrindən də soruşa bilərik. Dərsə gedirsiniz. Gündəlik.
Birinci kurs.
Yox, söhbət ondan gedir ki, bizdə tələbələr mütləq məcburdur dərsə getsin. Təhsilər olmalıdır, dərsə getməlidir. Yəni, bizdə balon sistemi, biz keçə bilərik balon sistemi. Ancaq bu cür ki, Azərbaycan sayarı balon sistemi. Yəni, onu da özür dilerim. Sualım da budur ki, bu balon sistemində limit var mı, neçə ilə tutarmalıdır?
Baloniya prosesi o demək deyil ki, sən gələsən müəllimə deyəsən, salam əleyküm, mən getdim imtihana gələcəm. Sənin dərsdə iştirakın sənin xeyrədir. Sən gəlib salam əleyküm eləyib getsən, sənin aktivliyin olmayacaq, sən birinci mərhələni itirdin, dərsdə iştirak eləmədin. Siz itirdiniz ikinci mərhələni, aktivliyi, siz itirdiniz aralıq imtihanı. O demək deyil ki, siz iki alacaqsınız. Özünüzə güvənərək siz deyirsiniz ki, mən gəlmək istəmirəm. Siz iki esse yazmalı olacaqsınız. Müəllimin tapşırığına uyğun, məsələn, mən sizə deyəcəm ki, bu mövzuların içərisindən o tələbə ki, dərsdə iştirak eləyir, onun aktivliyi yüksək səviyyədədir, aralıq imtihanı verib, o bir esse yazacaq. Amma siz ikisini yazacaqsınız. Həmin krediti, mən qeyd edəcəm ki, həmin kredit buna düşür, məsələ bitəcək.
Biz Baloniya sistemində keçirik ya keçmirik.
Bəyənirik
ya bəyənmirik. Xahiş edirəm, səs verəsiniz.
Kim bəyənir?
Kim bəyənir? Səs versin.
Səs vermə diskussiyanın hələ uzun müddət sürəcəyindən suraq verdi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nəfər. Kim bəyənmir?
tərəflərin heç biri aşkar səs üstünlüyü qazana bilməsələr də, çox güman Professor Rəhman Bədəlovanın bu fikrini ictimai dinləmənin qərarı kimi dəyərləndirmək olar.
Formal tədbiq heç vaxt heç bir nəticə vermir.
Razılaşanlar kim idi? Siz razılaşmadınız,
hə? Nəyə görə? Qarşısını almır korrupsiyanın, bir də ki, pulsuz təhsil qeyri-mümkündür. Qədirova Ramilə. İncəsənət Üniversitesi Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr. İkinci kurs tələbəsi.
Çünki Azərbaycanda mən düşünürəm ki, indiki bu təhsil sistemi, buna bazara biz bilmirik. Balon sistemi təbii ki, daha çox qayğı, daha çox belə diqqət tələb edir. Təhsil sistemi, Azərbaycan təhsil sistemi buna qətiyyən ayaqlaşa bilməz. Bunun üçün qədər müəyyən mərhələlər keçməlidir ki, o səviyyə çatsın, sonra mu addım atsın bu balon sistemi. Ümumiyyətlərdə, məxsusən təhsildə, məsələ qaldırır ki, bu hərbi məsələsinə, hərbi məsələsi bu. İqtisadi məsələsi ki, bu kredi kim verəcək? Bayaq Etibar mənim buyurduğu kimi ki, biz bu necə olacaq ki, bəzi ölkələrdə 60%, 60 kredi toplaması, bəzən 40. Gəl Azərbaycanda gəl bu hindi sistemi keçsə, olsun bu gəl 5%. 5 kredi toplayırsan, gəlsən gəl keçsin. Uzaqbaşı 10, 10 notaya qalxmaz lazım. Qarə insan ömürsə, bəyək həmədən əqələr tutaq olursa.
Məncə təhsil keyfiyyətini artırır. Çünki rüşvət aradan götürülür.
Ona görə ki, dünya ilə ayaqlaşmaq lazımdır. Əgər dünyanın 45 ölkəsi razılığa gəlibsə, qloballaşma gəlibsə, bizə ayaqlaşmalıyıq.
Ayaqlaşmaq lazımdır.
Bəli, bu addımları indidən başlamalıyıq ki, sonra 15 il sonra gec olmasın.
Kimi deyirəm, hə, Azərbaycan birincisi ondan ibarət ki, Azərbaycan bazasına uyğundur. Azərbaycan biz bunun üçün büdcəsi olmalıdır. Avropa verir bu krediti. Avropa da hər halda Avropa əmək haqqısının Azərbaycan əmək haqqısı eynidir. Azərbaycanın bir təhsilə 200 manat Azərbaycanlı tətbiq fənə hardan tapsın?
Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə. Hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə.
Müzakirəni dinlədiniz. İndi siz də öz qərarınızı verin. Azərbaycanın təhsil sistemi Bologna prosesinə indi qoşulmaqla daha çox itirəcək yoxsa qazanacaq? Fikir və rəqliflərinizi Azadlıq Radiosuna yazıb bildirin. Elektron poçt ünvanımızı xatırladıram. Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rferil.org. Bu izi hazırladılar. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəşçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Səfərimizi görək, ağlamayaq, hamılıqla gülək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvək, o versək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yerə də daş kəsək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvək, o versək.
Bizim qalay.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tanınmışlar.
Mən bu saat bir 4 dənə hazır romanım var. Bu romanlar mənim sağlığımda çap olmuş. Çox halda. Nəyə qarşı çevirmiş, hər hansı əməlin cavabı mən özüm vermiş. Tək, yeni ədəbiyyatına mən deyədim ki, qartımış, köhnəlmiş, vaxtı yavaş-yavaş bitmədə olan ədəbiyyatın mübarizəsidir. İndiki cəmiyyətin böyük bəlalarından biri odur ki, yalan çoxdur. Yalan qıcıqırır. İndiki zamanıda adi insan keyfiyyətlərini saxlamaq qəhrəmanlıqdır. Çox teyir ki, bu da mümkün deyil, çəndir. Nədər ki, qəhrəmanlar, dahi adamlar, anadan doğulurlar. Bütün bu böyük nəhəng şəhərlərin hamısının atası anası kətdir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəyən söhbətimiz Azərbaycanın xalq yazısı Sabir Əhmədlidir. Dinləməyi unutmayın.
Hər gün, Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Tanımışlar verilişində daha bir söhbətə başlamazdan əvvəl onu deyim ki, bu dəfəki müsahibimiz ədəbiyyat adamıdır. 18-ə qədər romanın və bir çox hekayələrin müəllifi olan bu adam öz dövrünün yazıçılarından daha çox indiki dövrün yazarlarını, yeni nəsli müdafiə edir, onlar üçün şərait yaradılmasını məqsədə uyğun sayır. Elə bir vaxtlar rəhbərliyi etdiyi ədəbiyyat qəzetindən də bu məsələ ilə bağlı getdiyini deyir. Gənclik illərində müharibə onun qardaşını, yaşlı vaxtı isə övladını və doğma yurdun əlindən alır. Beləliklə mənim, İlqar Rəsulun tanımışlar verilişində bu dəfəki qonağı xalq yazıçısı Sabir Əhmədlidir. Sabri müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırdınız bu söhbət üçün. Buna görə sizə minnətdarıq. Səhv eləmirəmsə, başlanğıc əsasən arabaçı hekayənizdən olub və orada gənc oğlanla gənc qız Bakıya oxumağa gedirlər. Cəlillə Tərgül, oğlan traktorçılıq, qız da mexanizatorluq. Və o hekayənin axırı o vaxtki dövrə xas olaraq nikbin qutarır, yaxşı qutarır. Bax, indi həmin hekayəni yazsaydınız, sonunu necə bitirərdiniz?
Mənim ona qədər bir neçə hekayəm çap olunmuşdu. Amma səs salan, çox geniş şəkildə bir belə fikir oyadan arabası idi. O da o daha artıq. Ona görə oldu ki, o hekayə cavanların müşavirəsində Mirzə İbrahimov xalq yazdı. O hekayə haqqında xüsusi olaraq danışmışdı. İndi o hekayə barəsində danışarkən, hekayənin 54 deyimsə də 54, indi də yarım əsrdən artıq hekayənin çap oldu. Məni indi də onun axırı düşündürür ki, mənim ağlıma gəlir ki, o hekayədə yeganə sosializm, realizmi boyası olan şey o hekayənin axırıdır. Yəni, hekayənin axırı bütün sovet ədəbiyyatı kimi xoşbaxtlıqla qurtarmalıydı, qəhrəmanların qələbəsi ilə qurtarmalıydı. Mən də biz bu hekayənin axırında ona gelmişəm. Ona görə də o hekayə barədə danışanda biz İbrahimov çox belə də yaxşı sözlər, xeyirxah sözlər dedik, bir arzu edirdik ki, hekayənin axırı tapılıydı. Heç indi qərbəli siz sual verirsiniz, mən indi də fikirləşirəm ki, o Cəlillə, o Tərgülün necə bitirəydim? Bunların ikisi də bir yerdə gedirlər, kənddə, özü Bakıda yox, Ağdamda mexanizatorun məktəbinə. Biri pambıq yığan qız, Cəlil də gedir pambıq yığan maşın belə. İndi də elə mən fikirləşirəm ki, mən necə qutara bilərdim? İndiki cəryanı ilə yeni ədəbiyyatın üslubuna uyğun şəkildə əgər həll eləsəydim, gərək axıda ya öksüzləri öldürəydim, ya qəhrəman öldürəydim, ya qız qoşulub ailəsinə qaçıydım elə. Bunların heç birini eləməmişəm və heç birini eləmədiyim halda necə eləməliydim, onu da sizə açıqlayım ki, tapamıyorum şimdi.
Sabir bəy, bax, indiki dövr olsaydı həmin gənclərin hansı peşəni öyrənməyə göndərərdim?
Yenə onları göndərərdim ki, məsələn, yaxşı mexanizatorluq öyrəncəsində biri yüksək səviyyədə professional. Bu saatda kənddə heynə sənətə çox böyük ehtiyac var. Və heynə oğlanlara o cür təmiz, saf, yüksək mənəviyyatlı, təbii kənd övladlarına böyük ehtiyac var.
Sabir müəllim, ümumiyyətlə kənd nədir sizin üçün?
Kənd mənim üçün təbiidir, inandırıcılıqdır, varlıqdır. Süleyman Rəhimovun xalq yazısıydı, bir dənə söz var. Deyir, kənd millətə kənddir. Millət əkən. Nə təhər ki, qəhrəmanlar, dahi adamlar anadan doğulurlar, bir sadə anadan doğulurlar. Bütün bu böyük nəhəng şəhərlərinin hamısının atası anası kənddir. Hamısı kənddən əmər gəlir. Gəlib olubdur, elə o şəkildə. Məni kəndə odur ki, bizim mayamız kənddə tutulub. Bizim ruhumuz kənd ruhudur. Mən kəndi, ona görə ki, kənd təbiyyətdir, kənd ağaçdır. Bunlar hamısı insanın varlığının, mənəviyyatının təmizliyi üçün çox ciddi əsaslardır. Bax, insan mənəviyyatının ekologiyası çox ciddi şəkildə kəndlə bağlıdır.
Bəs şəhər onda? Şəhərin rolu nədir? Həmən o mənəviyyatın ekologiyası?
Şəhər bəyəklər, mən təsadüfü demədim ki, bir də gözün sadə bir ananın qəhrəman oğlu olur. Şəhər əlbəttə qüdrətdir. Bunun da öz yetirməsi var. Bu da bir cür tərbiyə edir. Üzü ilə, qüdrəti ilə, öz intellekti ilə şəhər cəlb edir.
Sabir mənim, bax, mənəviyyat dediniz. İndi pis o hallarda eşidirik, mənəviyyat körlanıb, körlaşıb. Bəlkə heç bu mənəviyyatın gözü yoxdur, elə kimlər sonra göz qoyurlar və sonra onun körlandığından danışırlar. Ümumiyyətlə, mənəviyyat deyəndə nə başa düşürsünüz siz, onu necə izah edəyərdiniz?
Mənəviyyat deyəndə mən bizim o sarsılmaz ənənələrimizlə, əxlaqla, ailə münasibətləri ilə, ailədəki münasibətlər ilə, bunların hamısını bir toplu şəkildə götürürəm. Mənəviyyat məsələn bizi qanacaq, əxlaqlıdır, qanan adamdır. İnsandır. Bütün bunların hamısının mənəviyyatı dəxli var. Bilirsiniz, bir söz var Azərbaycanda, dəyərləri insan haqqındakı zaman adamdır. Bu zamana adamı iki münasibətlə işlənir. Bir çox hallarda mənfi, özünün möhkəm bir mövqeyi, öz şəxsi qayəsi olmayan adama deyilir ki, külək kimi, külək o... Biz yelqovan deyirik, elə otlar var, onu oynadan kimi külək haradan etsə oraya elir. Buna deyirlər zaman adamı. Amma bir də var ki, zamanın bütün ötərliyinə, dəyişənliyinə, keşməkeşlərinə, qalmaqallarına baxmayaraq, insan öz əxlaq və mənəviyyat sabitliyini saxlayır.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Xalq yazıçısı Sabir Əhmədlidir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Sabir mənim, çətindir mi saxlamaq onu, o sabitliyi?
O barədə mən sizə bir şey deyim. Qəhrəmanlıq müstəsna sifətdir. İndiki zamanıda adi insan keyfiyyətlərini saxlamaq qəhrəmanlıqdır. Çox teyit ki, bu da mümkündür, çətindir. Yəni, adi, məsələn, yalan danışma. İndiki cəmiyyətin böyük bəlalarından biri odur ki, yalan çoxdur. Yalan qıcqırır. Bax, bu yalana qarşı dayanmaq, düzü müdafiə eləmək, ədaləti müdafiə eləmək, haqqı müdafiə eləmək bu qəhrəmanlıqdır. Sən bax bu, səhər yerindən durursan, axşama qədər gəlirsən, 50 dənə, 100 dənə yalan bariyerin dağıdıb keçirsən qaba. Bu da çox halda mümkün olmur. Belə olan tərzə mənim bizim öz cəmiyyətimizdə baş verən hadisələr düşündürür. Biz misilsiz böyük, əzəmətli hadisələrin şahidi olmuşuq. Cəmiyyət bilirsiniz o zaman qüdrətli olur ki, orada qəhrəmanlıq hesab elədiyimiz, ihtiyac hesab elədiyimiz sifətlər cəmiyyəti idarə edir, əxlaqı idarə edir. Məsələn, 20-25 yaşında mən kətdə müəllim işləmişəm. Bax, həmən o kətdə müəllimlik işlədiyindən sonra indiyə qədər ayrı-ayrı adamlar, qiymətli adamlar, dəyərli adamlar, heykəl ki, mənim gözüm qabandadır. Onların iki kəlmə sözü, müdrik sözü, hikmətli sözü mənim üçün inanın ki, bir dənə yüksək təhsil məktəbi qədər qiymətli olub, dəyərli olub. Məsələn, Cəbrailə belə adamlar vardı, mən o adamların sözlərini deyərlər ki, onları sırqı ilə qulandırmaz, mən onların adını qoymuşam, qoyardım qızıl sırqa. Və həyatı idarə edən, aparan da o adamlardır. Mən belə adamları görmüşəm həyatda, sonra uzun müddət ki, mən 40 ilə yaxın ədəbiyyat qəzində işləmişəm, adi ədəbi içirikdən baş redaktora qədər yüksəmişəm.
Sabir mənim, onu soruşacaqdım, bax, o niyə getdiniz bəs oradan?
Çox ciddi bizim münaqişələrimiz oldu. Və o münaqişələr indi də davam eləməkdədir. Ən başlıcası o idi ki, mən 21-ci əsr, ki başlanıcı təzə əsr. Bu əsrin başlanıcında bizim yeni cavanlar gəldi ədəbiyyata. Məsələn, həmin tərixçidir, Rasim Qaracadır, həmin bu Baycandır,
Hava yardı, şairler var. Bunlar çok dileğidir, narazıdır. Çünkü bunlara iş vermirler, eserlerini çapelenmirler. Edebi düşünce barede bunlar yeni mevkeydiler. Yeni bir edebiyat yaratmaktan ötürü böyle vuruşurdular. Bunlara meydan verilmirdi. Biz edebiyat gazetinde bir tane değerli stoğu çeşitledik. Hem bu değerli stoğu hemen çobanları davet edelim. Üreylerinde ne sözü vardı hamzın danıştılar ve bizim Yazıçılar İttifakı'nda ünvanına mühkem tenkitler yazdılar. Garibedir ki Azerbaycan Yazıçılar Birliği pert oldu. Yani böyle ki güya edebiyat gazetesi bunların ne bileyim ben bunun yaylığıydı neydi. Ve istediler ki edebiyat gazetesi onlar ne istiyse eyle çıksın. Onların diktesini. O da mümkün değil. Mesutatı azalttı. Çalan uşağlar gelip bunlara meydan verin. Bunun için de oldu. En başlıcası bunun için. Yani abi buna bürokratik tedbir zat kim bakmak lazım. Diyor. Burada yeni edebiyatının köyüne ben diyordum ki biraz yüzü çıkmasın biraz kartımış, köylenmiş vakti yavaş yavaş bitmekte olan edebiyatın mübarizesiydi bu. Çok teessüf ki bizim edebiyat aleminde de hemen o memurluk, bürokratik hal üstünlüğü teşkil edilir ve ile hemen mübarize indinin üzerinde de devam etmektedir. Bu teçhize edebi alemde değil, başka içtimai, ahlakı, mühitte de böyle mübarizeler gidiyor. Mesela ben bir neçe bizim Milli Meclis'te olan hadiseler de yadıma getiririm. Sürüs'ün bu ahır bağlar başına gelen ehvalatları hatırlayacağım. Sürüs, laf zaman vaktinde edebiyat kredinde onu biz işe götürmüştük. Onda o Sumgayet'te Vatanları Kılas Elemek Cemiyeti vardı, o da işliydi, zaman olandı. Onun yüzünü görmeden ben onun iki hikayesini çapıramıştım. Bir günler bir oğlan gibi redaksiyaya geldi içeri. Çok otluttu, yanıklı yanıklı danıştı. O hikayelere değdiydi. Öz ezelerli, muskullu, böyle bak soruşuydu. Özün takdim verildi ki Sirus'tu. Ne tercih o doğrudan ele sonra uzun müddet redaksiyada işlerinde ben gördüm. Ne tercih meneviyatçan, ahlakla, ahlakça kendisiz idi. Beden cizatçı da yine mülkeme olandı. Həmin mövqeydə, həmin əxlaqı, mənəvi mövqeydə indi dayanır o və şəxsən mən onunla bir 10 il bir yerdə işləyən adam kimi həmin keyfiyyətləri görürüm. Bədii obrazların yaranmağında həyatda elə güclü adamların olmanın da müəyyən təsiri var. Onlardan bir növ qüvvət alırsan.
101.7 FM
Hər gün her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlık Radyosu'nun efirinde tanınmışlar verilişidir. Bu defeki hem söhbətimiz halk yazısı Sabir Əhmədlidir. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Sizin için kimlerle oturup deyək ki çörek yemek maraqlıdır? Söhbətdəşir, dərddəşir.
Sənət işi, rəssamlıq da, bəsikarlıq da, daha artıq yazıcılıq da, yalqızlıq sayılır. Oturursan bir qələmdir ya da bir tane bir kompüterdir, bir de sənsən. El ona göre ben evvelden belədir ki, təhli xoşlamışam. Tək olanda təzəvvürlər, ağıl, təfəkkür belə çox müstəqil istəyir. Amma bununla beraber mən istəyərdim ki, hər bir yazısının məhrəm yeri olsun. Məsələn, bizim bir yaradıcılıq evimiz ola. Məsələn, mən 10 il yazıcılar birini getmirəm. daha belə qaynar bir həyat olur da. Heç olmasa məsələn sutkada 10-12 saat təhlənirsənsə, heç olmasa bir saat sən o icmanın, cəmiyyətin, o ocağın, ədəbi ocağın, sənət ocağın içində olasan, oradan elə bir gün ki, nəfəs alasan və cəmiyyətin, həyatın, nəfəsin həm də orada ictimai cəriyanları. Orada duyasan, orada biləsən. Belə ehtiyac var. İnsanın həmişə yalqızlıq olduğu qədər, nə qədər ki, yalqız olursan, bir o qədər də insanın insana ehtiyac olur. Yaxşı adama ehtiyac olur.
Dostlarınız kimlərdir?
Bəli.
Dostlarınız.
Valla birinin haqqında danışdım.
Mən belə ədəbiyyat baxımından, ictimai mənəvi, belə deyək. Cəmiyyətdə, həyatda, Bakının önündə, şəhərdə, kətdə mənim yaxın bildiyim, şəxsiyyətinə hörmət elədiyim adamlar var, yazıçılar var. Mən ad çəmək istəmirəm ki, bizim ikisinin adını. Amma var belə adamlar. Məsələn, əgər bir çətinliyə düşsən, kömək ələ uzadan adamlar var. Mən düz deyəcəm, çox halda nəyə qarşı çevirmiş, hər hansı əməlin cavabını mən özüm vermişəm. Tək. Dözmüşəm də təkiz, aləm də bilməyik.
Sabir bəli, müharibə nə deməkdir sizin üçün?
Valla, müharibə çox. Ədəbiyyatın özü kimi, müharibəyə də qiymət vermək, birdən bir tərif vermək çox çətindir. Elə müharibə var ki, xalqın sınağıdır.
Müharibə sizdən bəlkə onu deyək, nə alıbdır?
Mənə müharibə ən qiymətli hesab elədiyimiz uğulmalı. Bir müharibə mənim uğulmalıdır, öbür müharibə mənim budur. 20 yaşında oğlumdan da hələ 4-5 yaş balaca Sovet İttifaqı qəhrəmanı, qardaşım alıdır. İndi Ermənistan haqqında danışan adamlar var da hep birə. Bu dəqiqə bax, bu saatın özündə biz onların müharibə deyik. Hər gün ateş açırlar ermənilər, heyvan qırılır, cəmaat işləyə bilmir, əkin biçin hamısı ateş altındadır. Belə olan surətdə bu niyə müharibə sayılmaz? Adamların başına od yağır. Hər gün özü, hər gün. Elə müharibədə də belə olur da.
Sabir mənim, bəs musiqiyə münasibətiniz necədir?
Valla düz deyim ki, bu axır vaxtlar ki, o bir şov yaranır. Hətta mən deyərdim ki, ədəbiyyatda da bu axır vaxtlar belə görürəm ki, biraz şovluq var. Ha ki, yaxşı musiqindən mənim xoşum gəlir. Məsələn, Muğamatın yaxşı Muğamatı oxuyanlardan Muğamatın özü başdan başa Muğamat fəlsəfədir. Musiqinin fəlsəfəsidir. Amma mən sizə deyim ki, valla düzü qalsa biraz nankörlü olmasın. Bəzən Muğamatı o köydə çıxarırlar ortalığa ki, mən az qalı qulaqlarımı tıxamaq istəyirəm. İçmək istəmirəm, o saat televiziyonu söndürəm. Çünki səs yoxdur, məlahət yoxdur, ürək yoxdur. Hər sənətin özünün elə bir aparıcı, başlıca məqamı var. Yazıçının ən səciyyəvi şey odur ki, bu yazılır. Zatda nədir? Oxumaqda. Səs. Səssiz oxuyan olar. Qışqırınla oxumaq olmaz. Qışqırınla olmaz. Bu auditoriya, cəmiyyət o səviyyədə olmalıdır ki, onu qəbul eləməlidir. Onun görüləsi işləri var bu sənət aləmində.
Sabir mənim, mən bir ənənəvi yuxum var, müəyyən müddətdən bir su görürəm, dəniz görürəm və mənə elə gəlir ki, hər kəsin belə yuxusu var. Nəsə müəyyən müddətdən bir nəyisə görürlər yuxuda, yəni eyni bir şey. Bax, sizin elə bir yuxunuz varmı ənənəvi, müəyyən müddətdən birmi, nəmi, ya tez-tez mi, nəyisə bir?
İndi sizin verdiyiniz sual mənim ən çox çəkindiyim sualdır. Yəni, mən o barədə düzü istəməzdim ki, danışıq genişlənsin. Çünki mənim indiki işim yuxu ilə çox bağlıdır və mən onu açmaq istəmirəm. Açanda həmişə elə bir ki, inanın ki, məhv edirəm.
Amma mən yazınızı soruşmuram, mən yuxunuzu soruşuram. Tez-tez
belə od da orada. Mən o barədə istəyirəm danışmayaq biz. Çünki mənim o yaradıcı sirrimdir. Mən bu saat bir 4 dənə hazır romanım var. Çaba vermişəm. Və evdə də belə danışıram ki, bu romanları mənim sağlığımda çap olunmayacaq. Bu əsərə çap olunacaqdır, mən öləndən sonra. Ona görə ki, ədəbi üslub ədəbi düşüncə baxımından o qədər mübahisəlidir ki, indi sabır etsəm onu, mən bu yaşımda istəməzdim ki, mübahisə obyektinə çevriləm. İndiyəcən bir 18 romanım çap olurdu. O 18 bir yanadı, bunlar bir yanadı. Onun için de özellikle çok ciddi mübahisə törədən bilər. Çok ciddi. Məzmunsun yox ha, məzmundan daha artıq üslubsan. Başka cür bir şey deyil. Çox halda mən özüm de başa düşünürüm ki, bu nədir? Sonra sen dersen ki bu tez ölseydi, yok sen demezsen öyle ama başkaları öyle der ki tez ölseydi o eserlerden bir haberimiz olardı. Ama
ben bir ömrüm çatsa o vaxta gözlüyorum.
O zaman olasın. Sen kim bundan sonra? İnşallah hele özünde romanlar yazırsın, poesi yazırsın. Kabahtarsın sen.
O 18 romanda siz daha çok özünüzsünüz yoksa indiki bu 4 romanda?
Öyle o da, o da, da bu özün hele ki. Elə qiymət verə bilmirəm ki, onlar yoxsa bunlar. Orada da mən qiymətləndiyim işlər var, yaradıcılıq uğuru belə hesab elə, Moskva çap edib, 3 dənə kitabı dalbada, hamısı romanlarda. İndi mən onları bütün götürüm, vurum yerə, inkar edeyim, o da olmadı. Amma bu birlər də bu çox belə, nə deyim sizə ki, o barədə mən doğrusu istəmirəm ki, biz söhbəti genişləndirək. Var da, elə var. O
genə bir qənədindən quyruğundan o deyirlər.
Uşaq vaxtı, uşaq vaxtı. Anam töyük bastırırdı. Taxtın altında girirdi. Töyüğün qanadını belə qalxırdı, görək, üzərə çıxır, çıxmıydı. Və anam acıqlandı bizə ki, o yumurtanın üstündəki işıq düşdü ha. O çıxmayacaq. İndi mən o tema ki, yazılar ki var, onları əgər işi qızlarsam üstünə, yəni açsam, qanadı qalsam, vəzsanım körlanacaq.
Amma deyəsən, pis yerdə yaxalamışam, ne sizi bu?
Nə dər?
Pis yerdə deyəsən, yaxalamışam sizi bu məsələ.
Bu sualı çox qəribə deyir. İndiyəcəm, mən sahəsiz hesabsız dərəcədə müxtudə, jurnalistlər, qələm yollaşları, bunlar söhbət edirəm, həmişə onunla qaçmışam. Və o sual da birinci dəfədir ki, sən mənə verirsən. Mənə o heç elimizdə bilmirlər onu. Elimizdə bilmirlər ki, bu işlədiyim nədir. Mənim bu qələm yoldaşlarımdan falanları da heç kimə demirəm. Belə yazılar yazmışam. Ancaq ona qiymətləndirə bilmirəm, amma onu bilirəm ki, çox belə bir çaşdıran, adamı çaşdıran, özümü də bəzən çaşdıran bir haqqı saldım.
Sabri bəyim, istəyərsiniz Bakıda adınıza küçə olsun.
Var da, mən elə ölməmişdən adıma əhmət dikənmək olurlar.
Bəzi adamlar bu şəhərin özündə küçə istəyirlər adlarda.
Mənə belə gəlir ki, rəssamın adın əbədiləşdirmək üçün ən yaxşı abidə onun əsəridir. Bəstəkarın adın əbədiləşdirmək üçün ən yaxşı abidə onun özünün yaratdığı musiqidir. Və yazısının da bütün heykəllərdən uca onun yaratdığı əsərdir. Bir dənə mənim nə küçə, nə şəhər, nə filan istəmirəm. Bir dənə əsər qalsın, oxunsun, qiymətləndirilsin. Bu yazısını xatırlatmaq üçün, anmaq üçün ən yaxşı, ən düzgün qiymətdir. Mən belə fikirləşirəm.
Sabri bəyim, çox təşəkkür edirik bizə vaxt ayırdığınıza görə.
Mən bir xeyli vaxtı təəssüf edirəm ki, azadlığı dinləyə bilmirəm. Ancaq bu radionun bizim Azərbaycan xalqının siyasi ictimai şuurunun oyanmasında Azərbaycan gerçəkliklərin dünyaya yaymaqda falan demədə misilsiz xidmətlər var. Mən məmnunam ki, belə bir radionun əməkdaşı ilə söhbət elədi və hamısına onların salam göndərirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Gələndə mənim təcrübəmi soruşmuşdunuz. İndi ağlınız nə kəsdir? Bir şey çıxar məndən yoxsa yox?
Sualların sənin çox maraqlı suallardır. Belə hesab edirəm ki, işiniz bu səviyyəyə uğurlu olar. Bir iki gün keçmiş olsa da hamımızın bayramın bütün azadlığın o gözəl adı ilə bir yerdə təbrik edirəm.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi başa çatır. Bu dəfə kəm söhbətimiz xalq yazıcısı Sabir Əhmədli idi. Onu mən təqdim edirdim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Sən istəmənlərin Bakım oldu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl bir dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhəmət günəşimsən.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.